Apie vėjus. Pats keiščiausias žmogus pasirodė prieš pat vidurdienį. Keistai atrodėjo ilgas tamsus apsiaustas iš keisto nematyto audinio, buvo keisti aukšti auliniai batai, juoda barzda. Keiščiausios Bernardui pasirodė žmogaus akys. Pirmiau jas pajuto, nei pamatė. Iš akių sklido keista violetinė šviesa. Kaip viržiai prieš audrą, nesimergdamas sumurmėjo katšunis. O kas tie viržiai? Paklausė Bernardas. Miškuose ten, kur retai lankosi žmonės, auga tokie augalai. Patekus į viržių priaugusią laukymę, atrodo, kad niekada nebeišeisi. Jų spalva ir kvapas taip užburė, kad nieko nedarai, tik žiūri į viržius. Žiūri ir nemirksi. O jeigu dar artėja audra, viržių žmogus sustojo. Tarsi kažko ieškotų. Žvalgėsi į šonus, paskui įsistebelėjo į liepų viršūnės, vėliau ėmė atidžiai tyrinėti žvyro takelį. Staiga jis pašoko, apsisuko ore ir išskleidė juodąjį apsiaustą. Lyg bandas skristi paukštis. Bernardas sutriko. Ko nors nesuprasdamas, jis kartais sutrikdavo. Viržinis priejo prie soliuko, ant kurio sėdėjo Bernardas ir katšunis, ir tarė. Stebėsi, berniuk? Nesistebėk, aš gaudau vėjus. Bernardo tėtis kartais sakydavo, pagauk vėją laukuose. Iš to, kaip ir kada sakydavo, Bernardas suprasdavo, kad gaudyti vėją yra tušės reikalas. Ir štai tau, kokia nauda iš pagauto vėjo? Ir ar galima jį pagauti? Stebėjosi jis. Ar žinai, berniuk, kiek yra skirtingų vėjų? Tarsi neišgirdęs Bernardo paklausė keistuolis. Na, vėjai būna pietų, rytų, šiaurės ir vakarų, dar stiprus ir silpni, šilti ir šalti, gal dar besikeičiančios krypties. Vėjai kaip žmonės, jų būna gerų ir blogų, palankių ir nepalankių, piktų ir draugiškų, linkinčių gerą ir norinčių blogą, vaikiškų ir suaugusių, tylenių ir triukšmadarių, kvailų ir protingų, lengvų ir sunkių, draugiškų ir pasipūtusių, mandagių ir įžulių. Mano senelis suskaičiavo 7214 vėjų, o aš jau žinau 19684. Nieko sau, 19 tūkstančių, bet kam juos gaudyti? Niekaip negalėjo patikėti ir suprasti Bernardas. Gimiau saloje, kur buvo tikra vėjų karalystė, pradėjo pasakoti viržių žmogus. Ten visus metus siausdavo tokie vėjai, kad negalėjo aukti net medžiai. Jie išdygdavo ir turėdavo glaustis prie žemės, kad vėjai nenulauštų. Ar gali įsivaizduoti beržą beveik gulinti ant žemės? Ir taip augantį, tik ne aukštyn, bet į šoną. Štai ką padaro vėjai. Bernardas bandė įsivaizduoti vaikus laipiojančius po tokius medžius. Žmogus tęsė. Kartais vėjai primdavo, tada jie galėdavo valandų valandas žaisti su kieno nors numestu popieriaus lapuku. Pakeldavo ir laikydavo pakėlę. Būdavo eini ir matai tarsi nematomų siūlų pririštas ore kabo popieriaus lapelis. Mėgini paimti, o jis staiga sūkurių lekia į šalį. Arba nejuda atrodo ne vienas medžio lapas, bet pačioje viršūnėje pats mažiausias lapelis sukasi apie kotelį tarsi pašėlės. O paskui staiga viskas pasikeičia, vėjai vėl užkaukia, neša dulkes, šakeles, nepririštus dviračius, tuščius vaikų vežimėlius, silkių statinės, plytas. Ar matei skrendančią plytą? Bernardas tai išgirdęs net nusipurtė, o vyriškis pasakojo. Žmonės toje saloje būdavo nuolat paraudusiomis akimis nuo dulkių, kurias nešiodavo vėjai. Akis grauždavo ir dūmai. Vėjai kartais neleisdavo dūmams net pro kaminą išeiti. Tada jie virsdavo į namus ir žmonės žinodavo, jog prasidėjo pačių blogiausių vėjų laikas. Pasakotojas nutilo. Jo viržių spalvos akys pasikeitė ir Bernardas suprato, jog mintimis tas žmogus dabar savo saloje. Jis jau norėjo klausti, kur ta sala ir kodėl žmogus iš jos išvyko, bet viržinės akys pasikeitė dar kartą ir žmogus lyg pabudęs pasakojo toliau. Vieną dieną į salą atvyko klajojantis maldininkas. Jis keliavo per visą pasaulį, užsukdamas tai vienur, tai kitur. Visur klausydavo, ką žmonės kalba, žiūrėdavo, kaip jie gyvena. Tiek nukeliavęs maldininkas buvo labai protingas, todėl patardavo. Patardavo žmonėms, ką daryti, kad jiems būtų geriau, kad būtų laimingesni, kad jų vaikai būtų sveikesni, kad javai geriau auktų, kad gaidžiai gražiau giedotų. Maldininkas mokėjo gydyti žmonės ir gyvulėlius, taisyti batus ir stogus, žaisti su vaikais, mušti sviestą, skaityti svetimomis kalbomis parašytas knygas, net sakyti pamokslus. Pamatęs vėjų kankinamų žmonės, pasakė, kad jie turi melstis. Karštai ir visi, suaugusieji ir vaikai, rytą ir vakare. Ar tai padėjo? Paklausė Bernardas. Žinoma, maldos buvo išklausytos. Ar gali būti kitaip, kai tiek daug žmonių ir taip karštai prašo? Vieną rytą pabudę jie pamatė, kad vėjai nurimo. Tarsi kažką pajutęs, viržių žmogus atsistojo ir ėmė žvalgytis. Buvo ramu, nebeliko net skubančiųjų. Visur buvo tokia tyla ir ramybė, jog atrodė, kad tingulys įsivyravo visame pasaulyje. Atrodo, tuoj atlėks vėjas, pasakė vėl atsisėdęs keistuolis. Aš jo laukiu. Ką su juo darysite, su vėju, jo sulaukęs, paklausė Bernardas. Aš vėjus gaudau, rimtai atsakė žmogus. Bernardas tylėjo. Jis dar pažvelgė į katšunį, bet šis atrodė negirdi ir nemato nieko. Katšunio kailiuku lietai sklido žalsvos tingulio bangos. O Bernardui tingulį baigė išvaikyti smalsumas. Kas po galais šis tipas? Kaip niekur nieko, viržiakis pasakojo. Visi džiaugiasi neapsakomai, suaugusi ir vaikai išbėgo į gatves, visi vienas su kitu glebėšiavosi, bučiavosi, nereikėjo saugotis, kad vės nuplėškė purę, sutaršys plaukus, pargriaus ant žemės, aptaškys vandenį iš balos, išplaks pakeltų žagarų. Žmonės šventė 4 dienas, būtų šventė ir ilgiau, bet pajuto, kad kažkas ne taip. Žmogus susimastė. Kol Bernardas, nenorėdamas blaškyti jo minčių, spėliojo, kas buvo toliau, jis vėl prabilo. Ore atsirado dar daugiau dulkių. Jas kėlė žmonių ir gyvulių kojos, mašinų ir vežimų ratai. Buvo baisu net smarkiai čiaudyti, iškart pakildavo dulkių debesis. Bjauriausia buvo tai, kad dulkės taip ir likdavo ore ten, kur pakildavo. Nebuvo kam jų nunešti, nes neputė net menkiausias vėjelis. Greitai pasidarė beveik neįmanoma keliauti. Dulkių prie kelių kybojo tiek daug, jog net pakelėse buvo tamsu kaip naktį. Neką geriau būta ir kiemuose. Dūmai iš kaminų nekilo, o leidosi. Greitai jie apgaubė visus namus, kur kūreno krosnis ar degino žvakes. Žmonės bijodavo išeiti į lauką, ten jie turėdavo vaikščioti dūmų debesyse. Visų drabužiai ėmė dvokti dūmais. Bernardas prisiminė, kaip vieną karštą ir sausą rudenį aplink miestą degė durpynai. Dūmai pasklido ir mieste. Jie lindo į namus, graužė žmonėms akis, nuo jų užkimo šunys, katės prarado uoslę, rytais ėmė užjuoti sužvedami automobiliai. Vienas po kito perdegdavo gatvių žibintai. Vieną naktį iš pagrindinės miesto aikštės dingo miesto įkūrėjo statula. Kažkas matė ją einant iš miesto. Statulos akys ašarojo, todėl žmonės nusprendė, kad ji išėjo neapsikentusi visur lendančių dūmų. Atsirado ir daugiau bėdų, į salą niekas nebeatneždavo lietaus, tik kartais pasirodydavo koks pasiklydęs debesėlis, kuris keliaudavo nešamas ne vėjo, o smalsumo. Kai kurie debesėliai iš užuojautos palydavo, tačiau tai būdavo taip retai, jog ėmė džiūti netgi gulščiai augantis medžiai. Viržekio balsas surustėjo. Baisiausia, kad žmonės apėmė nenusakomas liudesys. Tai būna, kai kas nors iškeliauja ir tu žinai, jog amžiams likai vienas. Kasdien darėsi vis liūdniau. Kai kas nei iš šio, nei iš to imdavo verkti, kiti visą laiką niūriai tylėdavo. Būdavo, kad liūdni ir įpykę nelaimingiai įpuldavo tuos, kurie išdrįsdavo nusišypsoti ar nusijuokti. O maldininkas jau buvo iškeliavęs, veltui jo ieškojo saliečiai, norėdami sužinoti, ką daryti. Nieko nesugalvoja, vėl ėmė melstis, prašyti, kad vėjai į salą sugrįžtų. Bet kaip lengva viską sugadinti ir kaip sunku pataisyti, maldos nepadėjo. Žmogus nutilo. Buvo matyti, kad jam sunku ir liūdna, matyti savo salą labai mylėjo. Vieną naktį sapnuoju, mūsų maldos iš salos išvaikė visus vėjus, o jų mūsų saloje prieš tai gyveno tūkstančiai. Kaip niekur kitur. Ir pasklido mūsų vėjai po visą pasaulį. Pradžioje jiems buvo sunku naujose vietose, kai kurie nepripranta ir dabar. Norėtų grįžti į mūsų salą, bet vieni nebežino, kur jį, kiti mano, kad saloje jie nebereikalingi, treti apsiprato svetur. Kai kurie vedė, turi vaikų, įsigijo draugų, todėl grįžti atgal ir nesinori. Tačiau sapne man kažkas pakuždėjo, kad jeigu kas nors vėjus sugaudytų ir paleistų saloje, viskas grįžtų į senas vėžes. Dabar Bernardas suprato, kodėl viržinis kartais dairosi aplinkui, tarsi stengdamasis kažką pamatyti ar išgirsti. Jis ieškojo pabėgusių vėjų. O kaip jūs pažįstate savuosius vėjus? Kas bus, jeigu pagausite mūsų vėją? Pas mus irgi gali prasidėti sausra ir ateiti liūdesys, sunerimo jis. Kai pagaunu ne savo vėją, iš karto pajuntu. Svetimi vėjai po mano apsiaustu jaučiasi labai nejaukiai. Vieni jų dreba, kiti ima kūkčioti. Yra ir tokių, kurie kandžiojasi bei draskosi. Labai aštrus vėjų nagai ir dantis. Tada tuos vėjus paleidžiu ir atsiprašau. Paprašau, kad nepyktų. Jie mane supranta. O savus vėjus atskiriu pagal kvapą, stiprumą, šilumą. kryptį, išdykumą, svorį, spalvą. Mane to išmokė senelis, juk tada savo sapną papasakojau seneliam, su kuriais gyvenau. Senelė pasiuvo apsiaustą, senelis išmokė, kaip vėjus gaudyti. O tai visai nesunku, reikia tik pajusti, kada vėjas kyla. Kartais vėjai ilsisi, užsiglaudžia kur nors ir nurimsta, kartais kelias akimirkas, kartais kelias dienas. Bet pailsėjęs vėjas būtinai ima kilti, pradžioje žvalgosi, uostinėja orą, rašosi ir mankštinasi, tada ir galima pajusti jo atvelkimą. Ir silpna vėjo kvapą. Va, tada ir pažįstu savo vėjus. Nors pasitaiko ir apsirikti. Juk jų tiek daug ir yra labai panašių. Norite pasakyti, kad savo apsiaustų galite pagauti vėją? Netikėjo Bernardas. Taip, tai reikia laiku jį išskleisti ir pajutus, kad kylantis vėjas į apsiaustą įlėkė, vėl staigiai suglausti. Tada jaučiu, kaip pagautas vėjas krūta, jeigu jis iš mūsų salos greitai nusiramina. O aš su juo pasikalbu, papasakoju, kas mūsų saloje įvyko, vėjams išsilakščius. Paprašau grįžti. Dar ne vienas neatsisakė. Jiems mūsų saloje irgi patikdavo. Sako, niekur nėra tokių jokingų žmonių, kaip mūsų saloje. Bernardas suprato, ką vėjai turi galvoje, kalbėdami apie jokingus žmonės. Jis prisiminė, kaip vieną dieną gatvėje vėjas nuplėšė ir nunešė skrybelę vienam labai rimtam ir reikšmingam ponui. Ponas buvo ne tik rimtas, bet ir bijojo, kad kiti nepamanytų, jog jame yra bent truputėlis nerimtumo. Todėl pirmiausia apsimetė, jog nieko neatsitiko. Matyt, tikėjosi, kad vėjas, pamatęs kokiam rimtam ir reikšmingam ponui skrybelę nunešė, susigės ir ją gražins. Taip beje ir būna. Ministrai, sekretoriai ir valdytojai vėjo niekiek nesibaimina. Vėjas stengiasi juos netgi aplenkti, o nunešęs kurio nors skrybelę ar tiubeteiką stengiasi kuo greičiau atnešti atgal. Deja, tas ponas nebuvo nei ministras, nei sekretorius, nei valdytojas, tad vėjas skrybelės negražino. Ponas sviedė savo portfelį ir ėmė vytis riedančią skrybelę. Ji riedėjo šaligatviu, paskui gatve, dar vėliau pievele, kuo toliau, tuo greičiau. Ponas nuo skrybelės neatsiliko, tiesa, jis turėjo apversti vieną šiukšlių dėžę, ištaškyti balą, peršokti važiuojantį automobilį ir ištrypti tris kurmiarausius. Plyški iš juoko. Bet dar juokingiau buvo, kai vėjas skrybelę įnešė į klevą. Ponas rapždinosi į medį, nuo jo birėjo lapai ir smulkios šakutės, o išbaidytos varnos įsiveržė likeikę tokiais žodžiais, kad iš juoko krito visi tai matė. O kai ponas atrodė išlipęs iš medžio, buvo taip susijaudinęs ir įsiaudrinęs, kad nepastebėjo, jog vietoj skrybelės ant galvos užsidėjo varnalizdį. Skrybelė taip ir liko medyje. Jau kitą rytą viena varnų šeima joje pradėjo sukti lizdą. Vėjai juokdariai ne tik toje saloje, pagalvojo Bernardas, o žmogus vėl pasakojo. Pagautą vėją įdedu į dėžutę nuo sausainių ir paštu siunčiu į mūsų salą. Vėjams sausainių dėžutėse patinka, kol keliauja paštu, jie maitinasi sausainių kvapu. Ar jau pučia vėjai jūsų saloje, tie, kuriuos parsiuntėte atgal, paklausė Bernardas. Deja dar ne, liūdnai atsakė vėjų gaudytojas. Jie nenori pūsti, vieni laukia, kol sugrįšiu draugai. Senelis krauna mano siūstas dėžutės pašiūrėje ir laukia, kol vėjų bus tie, kad jie ims prašytis išleidžiami. Vakarais jis kalbasi su jais, guodžia ir linksmina, nes vėjų ištisas dienas tupėti dėžutėje labai nuobodu. Tiesa, senelis kartais juos išleidžia palakstyti, tada jie ima siausti po pašiūrę ir mūsų kiemą. Dūkdami vėjai nurovė paskutinių senelio plaukus, bet jis ant jų nepyksta. Tik laukia, nesulaukia, kada vėjai išdrys išlėkti iš kiemo. Žmogus pirmą kartą nusišypsojo. O surasti mūsų vėjus man vis sunkiau. Jau nemažai jų sugaudžiau, tad tų nedaugelio likus ieškoti reikia vis ilgiau ir ilgiau. Į jūsų miestą atvykau prieš 3 dienas ir pagavau tik 2 vėjus. Anksčiau pasisekdavo nutverti kokią 10 per dieną. Vėjų gaudytojas nutilo. Dabar jis atrodė pavargęs ir Bernardas suprato, kad ieškodamas savo vėjų ir juos gaudydamas, apkeliavo ne vieną šalį ir keliauja jau ne pirmą dieną. Ir niekas, nei jis pats, nei jo senelis, nei į salą parsiųsti vėjai, nežino, kiek dar reikės keliauti. Ir ieškoti. Nelauktai prabilo katšunis. O aš žinau, kur susirenka daug vėjų, gal ten bus ir iš jūsų salos? Išgirdęs kalbant šunį panašų į katę, žmogus viržių akimis niekiek nenustebo. Matyt, keliaudamas jis matė kur kas didesnių keistenybių. Jis tik pažvelgė į katšunį. Matei, kad katšunio žodžiai jį sudomino. Katšunio tingumą tarsi 9 vėjai nuputė. Jis pašoko nuo solelio ir nieko nesakęs pasileido žviruotų takučiu. Bernardas ir viržių žmogus vos spėjo iš paskos. Jie perbėgo parką, išlėkė pro surūdijusius metalinius vartus, paskui geroką kelio gabalą skuodė palei upę vingiuojančių taku. Prasidėjo priemestis. Čia tupėjo nameliai, vieni tvarkingi ir naujai nudažyti, kiti nublukė ir apgriuvę. Namelių kiemuose sėdėjo žmonės ir Bernardas suprato, kad jų mieste yra vietų, kur niekas neskuba. Sėdintis kiemuose žmonės su nuostaba žvelgė į lekiančią keistą trijulę. Kažkas sušuko, kažkas sušvilpė, kažkas ėmė garsiai ploti, tačiau nei Bernardas, nei katšunis, nei viržekis žmogus nekreipė jokio dėmesio. Baigėsi ir nameliai. Už jų plytėjo daržai. Buvo vasara, tad daržuose knibždėjo žmonių. Jie ravėjo agurkus, skynė žemuogės, laistė pomidorus. Kai kurie tiesiog stovėjo ir žiūrėjo, kaip žydi bulvės. Skubantis trejetas, niekam nemotais. Tik vienas mažas rudas šuniukas norėjo bėgti kartu, tačiau katšunys jį perverė tokiu žvilgsniu, kad šuniukas kūliais nusirito į dilgelės. Tik dilgelės galėjo išgelbėti nuo tokio rustau žvilgsnio. Katšunys sustojo prieš seną apleistą fermą. Seniai joje gyveno arkliai, todėl ferma dažnai buvo vadinama arklide. Joje glaudėsi ir balandžiai, tačiau vieną dieną žmonės nusprendė, jog arkliams gyventi po vienu stogu su balandžiais nesveika. Balandžiai išsikraustyti neskubėjo. Iš vieno universiteto buvo pakviestas balandžių profesorius. Jis bandė juos įkalbėti išskristi, tačiau paukščiai nepasidavė. Todėl teko iškraustyti arklius. Juos išvedžiojo po mažus tvartelius, kuriuose veisėsi vien žiurkės ir voratinkliai. Iš arklidės netrukus išskrido ir balandžiai, mat be arklių savo lizduose negalėjo užmigti balandžiukai. Taigi arklidės tūksojo tuščia. Kada nekada joje prisiglausdavo koks nors žmogus, pamiršęs kur jo namai. Užbėgdavo pasiklydęs šuo, užsukdavo iš didus katinas, nutaręs palikti savo šeimininkus. Ant stogo nusileisdavo pailsėti praskrendantys paukščiai, gūdžiai kaukiant pūgai, joje slėpdavosi iš aplinkinių laukų atliuoksėję kiškiai. Netoli esančiame miške prasidėjus medžioklė į arklidę vilkiukus atsivesdavo vilkai. Vietos užteko visiems. Tačiau blogam orui praėjus kiškiai vėl skuosdavo į laukus, pasibaigus medžiokliai savo mišką išėdavo vilkai su vilkiukais, pailsėję ir atgavę jėgas nuo stogo pakildavo paukščiai. Niekas nenorėjo arklidėje gyventi ilgai. To priežastis buvo baisus nejaukumas arklidėje ir net jos kieme. Būdamas joje jautei, tave stebi milžiniškos šaltos akys. Viduje būdavo drėgna, siausdavo skersvėjai, netramiausių orų girgždėdavo sienos, trinksėdavo durys, barškėdavo langai. Pastogėje kažkas kraupiai dėjuodavo ir atrodydavo, kad viso pasaulio nelabėjai čia susirinko krikštyti savo vaikų. Vilkai savo kūnais dengdami vilkiukus tada uosdavo orą, zuikiai iš baimės užsimerkė drebėdavo ir glausdavosi prie vilkų, o iš didieji katinai sau prisiekdavo niekur nekelti kojos iš šeimininkų namų, jeigu tik liks gyvi. Arklidė turėjo blogą vardą. Ir jeigu nešaltos pūgos, ugnimis pjaudantis medžiotojų šautuvai ar sparnus surakinės nuovargis ir zuikiai ir vilkai ir paukščiai ją būtų lenkę iš tolo, o ką jau sakyti apie iš didžiuosius katinus? Štai prie kokios arklidės Bernardą ir vėjų gaudytoje atvedė katšunis. Jis nieko neaiškino, tik pasakė, čia gyvena daug vėjų. Viržių žmogus matytai pajuto pats. Kelias akimirkas žiūrėjo į arklidę ir atrodė panašus į plaukiką, pasiryžusi plaukti per upę ir akimis matuojantį, ar ta upė neperplati. Paskui jis ryštingai šoko pirmin ir pradingo duryse. Į vidų Bernardas eiti nesiryžo. Tuo labiau, kad iš ten pasigirdo švilpimas, dundesys, traškėjimas, nuo fermos padvelkė vėsa ir drėgna žemė. Iš salos pabėgė vėjai pamėgo šią arklidę, jie rado atsitiktinai ieškodami prieglopšio, tarsi savo sumurmėjo katšunis. Iš arklidės išėjusio vėjų gaudytojo viržių akis šipsojosi. Jeigu ir toliau taip seksis, greitai galėsiu grįžti namo, džiugavo jis. Po jo apsiaustų kažkas spurdėjo, tačiau netrodė, kad tam kažkam ten būtų labai blogai. Judėjo ramiai, kaip juda vaikai prieš užmigdami po anklodę ieškodami jaukiausios vietos. Mums laikas namo, tarė katšunis, ir Bernardas suprato, kad baigėsi dar vienas nuotykis. Atgal ėjo dviese. Viržių žmogus pasakė, jog eis ieškoti sausainių dėžučių, paskui vėl grįžė arklidę. Ten dar buvo likęs nesugautų salos vėjų, bet to čia užsukdavo salos vėjų ir iš kitur. Daržuose tebetriusė žmonės savo žiedus juos uostantiems į nosį skaišėjo bulvės, vyrai, moteris ir vaikai susiglaudė tylėdami sėdėjo mažųjų namelių kiemuose. Buvo taip ramu, kad Bernardas net išsigando. O kas, net pastiro jis, jeigu jis išgaudys ir mūsų vėjus? Bet tą mintį iškart nuvijo. Mūsų vėjai taip lengvai nepakliusis pastus, bet to kokia nauda iš svetimų vėjų. O jeigu kas ir pagautų, jie vis tiek grįžtų, juk mes jų neišvarėme. Kad būtų ramiau, Bernardas sumanė, kaip mūsų vėjus pamalonins. Kai nuvažiuos į pajūrį, nueis į tokią vietą, kur nebus nieko, tik jis ir vėjas. Ten ant smėlio užrašys pačią didžiausią paslaptį ir leis vėjui smėlį sulyginti. Sėdės ir žiūrės, kaip pamažu nyksta paslaptis, kurios nežino niekas, tik jis ir vėjas. Tiesa, buvo viena bėda. Bernardas nežinojo, kokia jo paslaptis pati didžiausia.